Vážení fanúšikovia cyklistiky, máme po 20. etape poslednej ostrej, poslednej horskej 110. ročníka Tour de France. Etapové víťazstvo veľmi chcel Tadej Pogačar a napokon sa mu to aj podarilo. A teda keď to zoberieme tak, že UAE Emirates vyhrali prvú etapu, vyhrávali aj 20. etapu, Pogačar ako by sa prihlásil nazad do slovo a je to veľmi podobné ako v minulom ročníku, kedy v zásade už tiež bol deklasovaný v boji o žltý dres a vyhral na konci ešte jednu etapu. Takže Tadej aspoň takýmto štýlom môže byť pozitívne naladený na konci. A Peťo, vítam ťa a povedz nám ale, ako to bolo od začiatku, pretože sa zase išiel šrot, nešlo sa vôbec nejak voľne, aj keď to bolo pokope, tak to tempo bolo dosť vysoké na to, v akom teréne sa cyklisti nachádzali.
Ahoj, a tak posledná etapa mala iba 134 km a išlo o jednu, ak nie úplne najkratšiu etapu celého ročníka, takže ponúkali sa útoky už od začiatku. Na prvom stúpení dňa Ballon d'Alsace to ale neprišlo, keďže tam sa išlo skôr kontrolované tempo a ku koncu urobil tým Lidl Trek prekvapivo aj s Madsom Pedersenom vlak pre Giulia Cicconeho, ktorý tam začal svoje zbieranie bodov do klasifikácie o horskú súťaž, ktorú vlastne aj vyhral už po 4 stúpaniach dňa, takže mohol oslavovať na 4. stúpaní dňa, zdvihol ruky a oslavoval zisk bodkovaného dresu. Potom, čo v roku 2019 vyhral azurový dres na Giro d'Italia, tak Talian pridáva aj bodkovaný dres. No a po stúpaní Ballon d'Alsace, čiže nejakých 33 km pred cieľom, spadol Carlos Rodriguez aj so Sepom Kusom a tento pád rozdelil ako keby peloton na dve časti. Vpredu sa držal Jonas Vingegaard a vzadu za ním bol Tadej Pogačar, takže tým UAE to musel spojiť a z tohto ako keby delenia sa vytvoril aj únik dňa, ktorý bol zložený z nejakých 10 jazdcov, boli tam Ciccone, Pidcock, no a neskôr sa tam pridali aj za pomoci týmu FDŽ jazdci ako Valentin Madua, Stefan Küng a doniesli tam Thibauta Pinota a to je vlastne asi najväčšia správa dňa, o ktorej musíme hovoriť a to je, že Thibaut Pinot prešiel stúpaním Petit Ballon. Ako prvý mal tam 10 000 fanúšikov v úžasnej atmosfére, ktorí ho hnali, aby vyhral možno etapu alebo vlastne len prešiel to stúpanie na prvom mieste a s nejakým náskokom 90 sekúnd na peloton ho aj prešiel. Mal nejakých 30 sekúnd na stiaciu skupinu, ktorá bola Pidcock, Harper a Warren Barguil, ale následne na poslednom stúpaní dňa Thibaut Pinot ako keby odišiel a vtedy sa už začali diať veci aj v hlavnom pelotóne, kde to opäť bolo na Tadejovi Pogačarovi a Jonasovi Vingegaardovi.
Títo dvaja napokon zvázali súboj, ako by sme sledovali druhý alebo ten úvod tretieho týždňa. Jonas sa obzeral, vlastne hneď vyrazil za Tadejom, rozhodol sa, že mu nebude striedať, pozerali sa po sebe, bola to taká vyčkávaná a vyzeralo to skôr, ako by mal, ako si už povedal pred nahrávaním, 7 sekúnd Pogačar na stratu a nie tých 7 či koľko minút. Takže to bolo troška také, že ten Jonas asi naozaj nemal nohy na to dneska skúsiť ísť na féroku s Tadejom a tak radšej spoločne počkali na Felixa Gála, ktorý mal opäť skvelé nohy a v poslednom týždni, ja by som chcel vidieť, koľký bol v poslednom týždni, čo sa týka tých horských etap, alebo keď dáme dokopy všetky horské etapy tejto Tour de France, tak ja myslím, že Felix Gall môže byť kľudne niekde okolo 5. miesta, keďže Peyo Bilbao skočil v úniku dopredu. Ale troška možno ľudia nerozumejú tomu, prečo Felix Gall ťahal v tom stúpaní až tak dlho. Ja si stojím za tým, že on chcel posun v celkom poradí a proste tlačil, lebo myslel, že môže nájsť nejaké sekundičky na Žia Hindleyho a mohol by ísť minimálne o jedno miesto nahor. Ako to vidíš ty, Peťo? Myslíš, že to bolo dôvodom, alebo jednoducho to bola jeho jazdecká možno troška taká sprostosť, keď to tak poviem?
Ja by som aj s tebou dokázal súhlasiť, keďže už počas prvej časti etapy sme sa pýtali, že prečo Felix Gall nie je vpredu a prečo aspoň nestiaží Giuliovi Cicconemu ten boj o bodkovaný dres, keďže Felix Gall bol druhý v tejto súťaži pred etapou, ale Rakúšan aj s týmom AG Desart sa pokúšali ísť čisto iba na etapu a možno sa posunú v celkovom poradí, ale pred etapou strácali, ak správne počítam, 2 minúty a 21 sekúnd, čo nie je úplne málo, takže jediné vysvetlenie, prečo ťahal a vlastne nepokúsil sa zautočiť na Pogačara a na Vingegaarda, ktorí by sa podľa mňa obzerali a dali by mu nejaký priestor, tak bolo asi naozaj to, že chcel udržovať stabilné tempo, keďže počul, že Jai Hindley opäť nemá veľmi dobrý deň a predpadáva sa, možno Peyo Bilbao taktiež dneska nechytil úplne dobré nohy, takže dúfal v niečo, že sa môže stať, ale no, takže skončil nakoniec iba s druhým miestom, ale to samozrejme nie je nič strašné na ako keby prvej veľkej Grand Tour, na ktorej je byť absolútne najlepší s dvoma pretekármi, ktorí sú o tri úrovne vyššie pred ostatnými, tak myslím si, že to nie je žiadna hanba a možno sa z toho poučí a možno keď bude na budúce v takejto situácii, tak skúsi nejaký prekvapivý útok. Možno rozmýšľal aj nad tým, že ak by zaotočil na tom stúpaní, tak stále ostáva nejakých 5 alebo 6 kilometrov takého zvolneného terénu, dokonca tak to by bolo možno pre neho ešte horšie bojovať možno aj o to druhé miesto alebo tak. Aj tak skončil veľmi dobre na tom, je top 10 v GC, je 8 a nepredbehol Jaia Hindleyho, ale má víťaznú kráľovskú etapu, takže urobil si veľké meno a musí byť jednoznačne spokojný.
Súhlasím, je to jeden z tých najväčších objavov vôbec celého 110. ročníka Tour de France Félix Gall, komu nebol známy, a kto nesledoval napríklad Tour de Suisse, tak po tomto predstavení jeho na Tour už musí byť jeho meno vrité do pamäti každého fanúšika cyklistiky. Takže dneska druhé miesto napokon v etape, 8. miesto celkovo, čo viac si môže prijať. Aštuzar sú veľmi nadšení. Bol vlastne naplnený, chcel byť v top 10 s niekým, Ben O'Connor jednoducho nemal na to tento rok a k tomu Félix Gall pridal aj tretie, druhé a aj etapové víťazstvo. Takže perfektná Grand Tour pre stále len 25-ročného rakúskeho cyklistu, ktorý sa len môže zlepšovať, pretože má tých technických a nejakých ďalších nedostatkov veľa a keď sa mu to podarí doladiť, tak môže byť veľmi zaujímavý cyklista s cieľmi na Gire a Vuelte napríklad budúci rok pokojne na top 3. Poďme do bodkovanej súťaže o vlastne Giulio Ciccone to dokázal, my sme už o ňom niečo hovorili, ale myslím, že Giulio ukázal v posledných tých etapách veľmi taký ten jazdecký inštinkt, on je neskutočne inteligentný cyklista a každý, kto vyhrá bodkovaný dres, tak sa na nich treba pozerať ako na veľmi inteligentných borcov. Stačí sa pozrieť na posledné roky. Jednoducho je to veľká matematika, musíte vedieť, kedy sa tam oplatí byť, kedy sa oplatí šprintovať, kedy sa oplatí si vystúpiť v nejakej horskej etape z toho. A Giulio Ciccone, vlastne, ako si už ty, Peťo, povedal, vyhral túto súťaž na Gire, teraz doplnil bodkovaný dres Tour. Takže Giulio Ciccone, veľmi vyspelý cyklista, ktorý si týmto štýlom podľa mňa zachránil nejaké vyššie postavenie v týme Lidl Trek, no aj tak si myslím, že viac ako exkluzívny super domestik pre budúceho lídra, napríklad tá Gegena Harta, to už akože jeho líderstvo skončilo, myslím si. Takže toľko k Giuliovi a bodkovanému dresu. A v dnešnej etape možno ešte jednu vec, že opäť Uno X, Tobias Haaland, Johannessen v top 10, Peťo, veľmi sympatická Grand Tour od týchto Norov, však pri premiére.
Presne tak, neviem, či sme ich včera vyzvihli dostatočne, ale oni urobili tú etapu, keďže dostihli taký prvý únik a dali možnosť Philipsenovej a Van der Poelovej skupine, aby mohla bojovať o víťazstvo a urobili z toho v podstate parádnu etapu. Takže opäť ďalšie skvelé predstavenie tohto norského tímu. Sice odchádzajú bez etapy, možno čakali viac od Alexandra Kristofa, možno sa dočkajú zajtra na Champs-Élysées, ale to nechcem ešte predbiehať. A naozaj nemajú sa za čo hanbiť a taktiež oni si držia takú stratégiu aj ich všetci tímoví riaditelia, že ten progres a postup ďalej po malých krokoch je dôležitý a myslím si, že toto bol taký veľký malý krok pre tento norský tím, ktorý môže ísť užívať ďalej.
Pred nami je teda už len tá posledná 21. etapa, ktorá sa tento rok odohrá zo Saint-Quentin do Paríža. Všetci sme zvyknutý na ten priebeh etapy, je to 115 kilometrov a vlastne po prvý prejazd Parížom, to bude taká tá promenáda, fotenie sa, Kolumbíci si dajú spoločnú fotku, Taliani, potom si dajú fotku, samozrejme Jumbovizma, týmy, prípitky a podobne. Čiže bude to také slávnostné a začne sa jazdiť až na Elizejských poliach, kde vlastne je to také nepísané pravidlo, ten prvý okruh by mali mať pod svojou taktovkou borci z Jumbo Visma, ktorí vlastne majú ten žltý dres a sú víťazi, takže by mali byť na čele. Ale ja si myslím, že zajtra môžeme vidieť Thibauta Pinota, že ho peloton nechá ísť dopredu. Bola by to nádherná podsta a myslím, že všetci by sme sa na to radi pozreli. Peťo, máš ešte nejakých cyklistov, ktorí sa možno lúčia s kariérou tento rok, alebo možno na tejto túre, ktorí by možno si takúto postu zaslúžili, alebo len jediné Pinot ako Francúz a veľký miláčik francúzskeho publika tam môže ísť?
Tak Thibaut Pinot dostal dnes najväčšiu postu, akú mohol mať, podľa mňa na to, čo zažil v dnešnej etape, asi nikdy nezabudne. Bolo to niečo neopakovateľné. Ešte by som vyzdvihol, že je to posledná tour pre Driesa Devenenca, jedného z najlepších domestikov posledných rokov, ktorý bol pri veľkých triumfoch nejak šprinterov v týme Quickstep, ale aj klasikárov. A ja si spomínam napríklad, že dostal Alaphilippa do žltého dresu v roku 2021, keď mu veľmi pekne rozbehol útok, takže ani na takých jazdcov netreba zabúdať. Samozrejme, ešte Tony Galopin končí kariéru, sa mi zdá, to je tiež francúzsky jazdec, takže tiež môže urobiť nejaké oslavné kolo. Uvidíme, ako na tom bude Peter Sagan, ktorý tiež končí kariéru, ale ten sa asi bude tlačiť do šprintu, takže takýmto spôsobom posledný krát zašprintuje na Champs-Élysées, takže ako opäť to bude iba veľmi pokojná etapa, kde, ako si povedal, šampanské a fotky a oslavy, takže ale o rok už to tak nebude, keďže o rok sa bude finišovať časovkou v Nice, takže zajtra si užijeme posledný takýto slávnostný šprint, také majstrovstva sveta v šprinte by som povedal, aj keď tento rok asi nie s úplne najlepšími šprintermi, takže asi by som povedal, že jednoznačným favoritom je Jasper Philipsen s tímom Alpecin Phoenix, pôjde na 5. etapu na tejto Tour de France, čo by bolo neskutočné pre tohto Belgičana, ale kto ešte taký ostal zo šprinterov? Mne napadá len Dylan Groenewegen a Mats Pedersen, ktorý má perfektnú jednak odolnosť počas tých 3 týždňov, ale má aj perfektný šprint, hlavne po takých ťažkých pretekoch a hlavne on dokázal vlastne ušetriť sily počas tých etap, aj keď napríklad dneska sme videli, že rozbiehal Giuliovi Ciccone šprint na tom prvom dlhom stúpaní.
No, okrem nich, myslím, že Brian Cukars môže byť takým čiernym koňom. On bol, koľko je tomu, Peťo? Je to možno 8 rokov, kedy bol druhý, nie? Na Champs-Élysées, čiže on vie, ako šprintovať v tej poslednej etape a uvidíme, ako na tom bude. Je aj vlastne tretí v súťaži o zelený dres, čiže Briana by som tam nejakým štýlom počítal. Uvidíme, ako to zahrajú borci z Uno X. Tam môže ísť dopredu Alexander Kristoff, ktorý vie veľmi dobre, ako sa šprintuje na Champs-Élysées. A za mňa ale najväčší favorit je asi Mats Pedersen a poviem jediný dôvod. Tá jeho monštruózna sila na tých kockách v závere po tak ťažkej Grand Tour môže byť práve tým zlomovým nejakým bodíkom, ktorý preklopí to na jeho stranu. On bol veľmi blízko už v lani a myslím, že je schopný vyhrať takýto veľký šprint. On dokáže geniálne poskladať si aj vláčik. Jasper Stuyven aj Alex Kirsch dokážu rozbehnúť ten záver dokonale a myslím, že je jeden z tých, ktorí môžu byť minimálne do trojky, ale môj osobný tým na víťaza je práve Mats Pedersen a bola by to veľká paráda pre Team Trek a samotného Dána, ktorý by sa naladil na majstrovstvá sveta tým najlepším možným spôsobom.
OK, ja poviem Dylana Groenewegena a to iba kvôli tomu, aby som nepovedal Jaspera Philipsena. Dylan vie, ako je to vyhrať na Champs-Élysées. Vyhral v roku 2017 a taktiež Mats Pedersen bol blízko už v roku 2020 ako majster sveta a tam sa mi zdá, že si tak to všetko usporiadal v hlave a zamyslel sa nad tým, že on je silný aj v tých šprintoch, keďže dovtedy bol ako keby taký klasikár s koncovkou ako ja neviem Fabien Cancellara, že vie vlastne každého utrhnúť na nejakých 300 metroch, takže to sú veľmi dobré tipy a ten Brian Cockart taktiež bol druhý v roku 2015, ako pozerám, takže veľmi zaujímavý sprint, ale akože nikto by sa nečitoval, ak by Jasper Philipsen zopakoval to, čo zopakoval minulý rok.
Takže toľko k tomu zajtrajšiemu dojazdu, ktorý bude niekedy pred 8 hodinou večer, čiže úplne pohodlné na nedeľný večer, najlepší možný program, ale predtým si zapnite úvodnú etapu ženskej Tour de France, ktorá by mala finišovať okolo 15.30 so štartom o 12.30 a rozhodne si to zapnite po obede, oplatí sa. Preteky to budú geniálne. Nejakých, koľko to je, 11 kilometrov pred cieľom je stúpanie tretej kategórie, kde podľa mňa tie preteky totálne vybuchnú a môžete sa tešiť na niečo, čo neuvidíte len tak, ani v takej šelenej mužskej túre, ako sme mali teraz. No nie, Peťo?
Bude to sprint GC skupiny, vydrží Lorena Vips, bude to Marianne Vos, nikto nevie, pretože môže to skončiť úplne hociako, pretože tie preteky sú jednoducho nepredvídateľné a ja sa na to neviem dočkať.
Takže taká je pozvánka na zajtrajšok. My sa už pomaly s vami budeme aj lúčiť s týmito každodennými podcastmi, takže ešte si to asi zajtra zopakujeme po tom šprinte posledný raz a potom naskočíme na taký ten voľnejší režim, kedy budeme nejak počas týždňa dávať dokopy tie hlavné veci. Takže ďakujem, že ste nás počúvali a užite si zajtrajšiu poslednú etapu a prvú etapu ženskej túr a ďakujem aj tebe, Peťo. Počujeme sa.